Ekainak 28, arrotasunaren nazioarteko eguna da gaurkoa. Modu askotara jorratu ahal izan dugu gaia, baina guk literaturaren mundutik eta liburuen mundutik gerturatu gura izan dugu gaira. Eta bi irakurgaien proposamenakaz gatoz. Mario Kerrak izeneko liburua batetik eta Francis liburua. Eta Mario Kerrak liburutik hasiko gara, June Fernandez Kasete eta Ana Álvarez Uria dira liburu honen egileak, Txalaparta argitaletzeak kaleratu dau. Eta liburua badauka azpititulu adierazgarri bat, liburuaren beraren, edo liburua bera zer izan leiken pistak emoten deuskusana. Nola esan izan bollera euskaraz. June Fernandez, egunon?
Kaixo, egunon.
Mario Kerrak liburuak zer dauka iztegitik, zer dauka saiakeratik?
Ba, iztegia bia puntua izan zen. Proiektu honen erroa da, zinegoak elkarteak, orain dela pare bat urte proposatu zidala, ba ekoizteko, ez? Proiekturen bat uzartzen zuena sexu anistazuna eta euskal zaletasuna, ez? Orduan nire lehenengo ideia izan zen, boieron, euskal boieron iztegia sortzea, Txalapartak 2005 urtean gehi iztegia izeneko liburu bat publikatu zuelako Aitor Aranarena, eta bueno, naiz eta horrek ere jasotzen zituen lesbianismoaren inguruko berbak, azkenean gehien errealitatetik abiatzen zen, ez? Uh-huh. Orduan nire lehenengo asmoa zen, gehi iztegi horren baliokide lesbiko bat sortzea. Baina bidean Amaia Álvarez Uriarekin elkarlanean hasita, proposatu zuen Amaiak prozesu parte hartzailea bihurtzea, hau da, euskal kulturako boierei ekarpenak eskatzea, eta hor konturatu ginen, berbez gain, interesgarria zela, gehiago sakontzea, ez? Euskaldun eta lesbiana edo boiera izatearen arteko, ez? Lotura horrez, euskal kulturan lesbianen representazioa nolako izaten ari den, eta euskal boierek zen olako kultura sortzen ari duten edo dugun bebai.
June, irakurri dut, liburu hau tresna bat izateko helburua gazkaio dela, norentzat eta zertarako tresna?
Barkatu berriro, eske umearekin nago eta despizatu nago bai.
Liburu hau tresna bat izateko helburua gazkaio dela irakurri dut, norentzat eta zertarako tresna dan, galdetzen izan dutzut?
Nik uste dut, komunitatearen txat badela tresna bat, ez? Hori, zentzu askotan, adibidez, parte hartzaile batek aipatzen du, gure hizkuntza propioa izatea badela autodeterminazio ariketa bat, ez? Eta azkenean LGTBI kulturan gertatu izan zaigu, denetan bezala mundu globalizatu batean gaude, eta azkenean dependentzia handia daukagula beste esparru kulturaletako kodeekiko, ez? Adibidez, oso ohikoa da ingelezko berbak erabiltzea, ez? LGTBI kulturan. Queer, pinkwashing, butchfem, ez? Orduan ariketa interesgarria izan da, pentsatzea, zenolako berbak sortzen diren gure artean modu natural batean, e inkluso jolaztea hizkuntzarekin eta gure berbak sortzea, ez? Mario Kerrak hori da ingelezezko queer hori esateko modu bat, ez? Orduan, tresna bat da LGTBI komunitatearen txat, baina baita ere euskararen normalizazioaren txat, ez? Eta nahiko genuke tresna bizia izatea, adibidez euskaltegietan erabiltzeko, eta eskoletan, eta pizkat frogatzeko, logika hori, ez? Euskaraz bizi nahi dugula, gauza hori buruz hitz egiten, eta hor euskarazko sexu askapena badela esparru bat, ez? Uh-huh. Azkenean, liburuaren atal batean elkarrizketatu ditugu adin eta lurralde ezberdinetako euskal lesbianak, eta baten batek nagusiek gehien bat esan digute bere garaian bazirudiela aukeratu gartzenuela, edo euskeraz bizi baina esparru heteroetan, edo gaztelaniaz bizi LGTBI giroan, ez? Uh-huh. Orduan, hori japiztatatzean geratu da, eta gaur egun posible da euskal kultura LGTBI-an murgilduta egotea.
Azpititularreko galderaren lehenengo parteari erreferentzia eginez egingo deutzute galdera edo itauna. Zelan esan lehi bollera euskeraz? Berba asko batu dozuez, Mario Kerrak izan lehi bat?
Mario Kerrak da guk geuk sortu dugun, Amaiak proposatu duen neologismo bat, gero mugimendu lesbofeministan beste zailakerak egon dira, aurretik adibidez soropilla, ez? Sororitate eta opilla boio horren azketa, Pipero Pilla, Egameko lesbianek bere garaian sortu zutena, eta gero adibidez kuku, Gipuzkoan kuku erabiltzen da, ba, kuku festak, festa LGTBI-ak egin direlako gaztetxe batean, Azkoitian, badirudi hori dela erroa, ez? Orduan, bueno, gero, azken boladan, zairu izan zait, posible, oza, interesgarria dela ikustean, nola, bueno, bizia dela asuntua, eta justu orain dela pare bat aste, Ondarrun antolatu zituzten desbideratzen jaiek, ez? Edo lako zezer, oza, desbideratu, bueno, horrelako jolazak ere interesgarriak dira.
Ba, ez dut zuten pora gehiagori kenduko, neskatoa edo umea hortzea atendidu behar duzulako, baina gure entzuleari esango dutzagu, Mario Okerrak liburuaren aurkezpena eta barriketaldia bihar bertan, esaterako Getxon, Romoko kulturretxean izango duzuela arratsaldeko 6:30. June Fernandez Kasete, eskerrik asko, geure deia atenditzearen.
Eskerrik asko zuei.
Eta beste liburu baten barribe emongo deutzuet, ekainaren 10ean 44 urte bete dira polizia batek Francis ezizenagaz ezaguna san Vicente Badillo travestia hilebala. Errenterian izan zan hori. Haren omenez, joan dan astean, Xavier Susperregik idatzi daben liburua aurkeztu eben, Francis izena daukon liburua. Eta liburu horretan, alboan eukidau lana idazterakoan Xavierrek Imanol Miner. Eta Imanol Miner be, badaukagu telefonoen bestaldean. Imanol, egunon?
Kaixo, egunon.
Francisi buruzko liburua idazten laguntzeko proposamena, zelan eukizen dun? Xavier Susperregik zelan egin jautzun?
Bueno, kasu honetan, liburuaren egilea Xavier Susperregi bera da. Du inguruan ibili ginen, berrirakurketa eta zuzenketa eta holako lanetan. Baina lanaren egilea eta egile bakarra Xavier Susperregi bera da. Bai, gure kasuan, ni gainera liburu idazten hasita zegoela jakin nuen liburuaren berri, besteak beste martxoan hiltzaigun Mikel Martin Konde, Egameko aitzilari militante Euskarako Gehi Askapen mugimendurako militante aitzilariaren eskutik berak elkarrekin parte hartzen genuen herriko LGTBI mailean, eta berak esan zuen aizu, badago pertsona bat antza denez, iazko udazkenean izango zen, izango genuen horren berri, eta horrela, hasi ginen, zerak egita, lehenengo, bere berri horrela jakin genuen, eta gero ja izan zen elkarrezketatzea, liburuko hainbat eduki lantzeko Mikelek nare gana jozeko eskatu zion, eta gomendatu zion, eta ni horrela, Xavier horrela ezagutu nuen, eta bere orduan ja liburuaren berri, lehen eskutikan jasotzeko aukera izan genuen, eta hortikan aurrera laguntzen aritu gara proiektuak merezi zuela ulertzen genuelako.
Liburuan zer aurkituko da irakurleak, biografia bata ala zeo zer gehiago?
Ez, liburua da Xavierrek egin dion omenaldi bat, lan pertsonal bata, eta liburu horretan kontatzen da batetikan, ikerketa bat egiten du Xavierrek, Francis Vicente Badilloren Vicente Badillo Santa Maria Francis bezala ezagutzen dugun travestiaren atzean, mito bat ere ikita zegoen, nola kalez jantzitako polizia batek hil zuen horretako errentariako dantzaleko batean, Apolo dantzalekoan, baina askoz gehiagore ez genekien, pertsonari buruz eta bere biziari buruz, eta orduan Xavierrek egin duena izan da, ari orduko, auzoan galdetzen hasi, eta adimuturretatik tiraka joan da ikerketa bat egiten, eta ikerketa horretan bildu dituen zerak ekarri ditu liburura. Eta horrekin batera, horrekin batera, Xavierrek poesiak idazten ditu, sonetoak eta orduan, poesiak zehatzen ditu, tartekatzen ditu, ikerketaren errelatoarekin batera. Ez da, orduan da, omenaldi pertsonal bata, eta hain zuzen ere esatera nindoan azan, gaur Xavier elkarrizketa honetan ez egotearen arrazoia da, berak, euskeraz badaki, ondo ondo ulertzen du, eta hitz egin xeo ere bai, baina elkarrizketa behitzeko eskatu zion iman, segitu. Eta orduan, liburua gaztelaniaz idatzita dago, ikerketa eta, gaztelaniaz zehatuta dago, baina, omenaldi, lan pertsonal bat da, Xavierrek berak egindako, Xavier Susperregik berak egindako omenaldi bat da, bai.
Vicente Badillo Francisen eriotza, hilketa, hobeto esan da, kolektiboaren historian mugarritzat hartu da, zergaitik?
Ez da mugarria da, horrela ondo esan da dago, da mugarrietako bat. Zeren, sexu askapenerako mugimendua Bizkaian gainera inzuzen ere hasi zan, Durangoko azoka batean, ez? Kasualidadez, ez? Eta lehenengo mobilizazioak egan bezala, Euskarriko Gehi Askapen mugimenduaren sorrera horra biatzen da, zenen modu jarraitu batean, lehenago egon ziren horrelako mugimendu saiakerak, baina ez zuten jarraipenik izan, eta hor egamen historia horra zen da, ez? Eta lehenengo mobilizazioak eta lehenengo kalera ateratzeak eta ja eginda zeuden Bizkaian. Basauriko espetxean hiltzen sexu langile baten protestaren inguruan, eta lehenengo aldiz egan bezala ja kalera ateratzeagoan, eta beste Euskal Herriko beste herrialdeetan hasita zeuden taldeak eratzen. Orduan, 1979an, Gipuzkoan, lehenago ere zehozer egona zegoen, minan badirugi estatu mailako, bueno, koflekoek urte hasieran egiten dute estatu mailako alako konfederazio, oza, sexu askapen mugimenduen federazio moduko bat zan, Donostian bilera egin zuten, eta ordutik ja modu jarraituan Gipuzkoako taldeak funtzionatzen jarraitu zuen. Eta hain zuzen ere urte horretan, Ekainak 28a, pentsa, 10 urte pasa ziren, Stonewalleko, New Yorkeko Stonewalleko, gertakarietatik, liskarretatikan, 10 urte mugartan, Gipuzkoan manifestazioa egin ez egin, taldean ez zuten nahikoa indar ikusten, eta ezkotan zauden, ez egitekotan zauden, eta hilketa honen gertakariak eragin zuena izan zen, urgentziaz kalera atera behar izate aurpegia ematea, eta horregatik konsideratzen da, hilketaren 1979ko ekainaren 10ean bertan, herrian ja batzarrak eta egiten hasi ziren, biharamunean, eta, batzarroia gainera gero poliziak, polizia indarkeriaz sartu zen, ez da herriko plazan batzarra dez egitera, udaletxe baruraino kepoteak boteaz, eta, segulako sarraski egin zuen, eta orduan greba bat deitu zen ekainaren 12ako. Kontuan izan, aste bete lehenago, Gladys de Destal ekologista Tuteran akatu zutela ere, manifestazio baten inguru madian, eta osasen nahi zetu oso urte garai mugituak ziren, ikusten da, poliziak pistolak oso suelto zeuzkala, eta kontekstu horretan gertatzen da Francisen hilketa. Eta Francisen hilketak eragiten duena da, orduan, taldeetan eta modu klandestinoan antolatzen hasita zeuden itzaletan antolatzen hasita zeuden lehenengo maritxu lesbianak eta herriko plazara, horeretako errenteriako herriko plazara ateratzea aurpegia emanez, homosexual bezala, orduan horrela esaten zelako. Eta horiek izan ziren lehenengo aintzindariak, eta martxoan hilzeigun, hain zuzen ere Mikel Konde, liburuaren eta ikerketaren berri eman zidana, izan zen horietako bat. Eta aurpegia ematen, nabarmendu zenetako bat, pentsa ordu arte, inorretzelako publikoki homosexual bezala plazara ateratzen, ezta? Eta etzelako ohiko. Eta horrek eragin zuen baita ere, zera politikoetan agenda edo egiteko zeatan, transizioko garai hartako zeatan, sexu askapenarena ere agendan zehatzea, polizia indarkeriaren ondorio zila izan zelako Vicente Badillo, Francisca honetan, eta ingurumari horretan gertu. Horregatikan mugarrietako bat da, ez lehenengoa, eta ez azkena ere, minon, bai garrantzitsua, bagian mendebaldean ez, ja egam sortua zegoelako eta hasita zegoelako mobilizatzen, baina Euskal Herriaren erdialde ekialderako zera hontan, inguru hontan, hilketa honek eragin zuelako jendeak kale ateratzea, eta bai.
Imanol, badakit, joan dan astean, aurkeztu zala liburua, atzo bertan, Bilbon izan zineten, atzo edo herenegun?
Herenegun izan zan. Nire hau ez nintzen, Xabier etorri zan, Xabier joan zan Bilbora, bai.
Epe laburrean beste aurkezpenik egitekoak sarie?
Galdera ona, Xabierrek berak erantzun alizango du, agenda berak eramaten duelako. Egia esan ez dakit, lotutak zeuden aurkezpenak, aurreko ostegunean horretakoa, errenterian bertan, eta astelenekoa ziren. Eta geroztikan ez dakit, minok pentsatzen dut, bera, borondatea oso zenet, deitzen dioten lekutara joateko prestago, liburu aurkeztera, eta bai.
Imanol, nori gomendatuko zeuskio zuke liburu hau?
Edo zeini, egia esan oso erraz irakurtzen den liburua delako, eta eta horrelako liburu bat irakurtzeko LGTBI kolektibo LGTBI plus kolektibokoa izan beharrik ez dagoelako, ezta? Edo zeinen intereseko gaiak dira, Euskal Herriko historiaren parte dira eta hemen gauzak zer nola izan ziren berri ematen diguten neurrian, ba bai, eta batez ere gero oso interesgarria da ere ikustea mito hori, ezta? Ba Frantzisi buruz ezer gutxi genekien, ezer gutxi jakinda, atzean pertsona baten konplexutasun osoa deskubritzen edo azaleratzen digun liburu bat da, ezta? Eta poesien laguntzarekin eta oso irakurterraza eta garaien berri ere ematen diguna. Nola ziren orduan gauzak, ezta? Eta nola zen, bueno, travestien, transformisten eta den crossdressing eta horrelako anglizismoak erabiltzen dira lehenago elkarrizketan entzun dugu, ezta? June pues horrelako zerak esan dut horrelako gertakariak travestizia bera eta zehatzia nola bizi izan, ez? Ze, bueno, Francisen kasuan, gainera ibilbide bat dago, ezta? Valentzia, Barcelona, Zaragoza, Bilbotik ere pasa zen, horretara bizitzera etorri aurretik, eta bueno, pues horri bilbide oso badagor, eta ibilbide horren berri ematen du liburuak. Eta, oza, bera, edozenen intereseko, oza, edozenen zerako irakurgaia da, erraxa delako, xamur idatzita dago, oso gaztelania apalean, erraz irakurtzeko, ulerterrazen, erraz jarraitzeko moduan.
Bai. Ba, gaurrekainak 28 arrotasunaren nazioarteko egunari keinua egin gura izan dutzagu literaturatik, eta orain gitxi eskuartean eta kalean argitaratu barri diran bi liburu gazetorri gaiatzuez, Mario Kerrak batetik eta Francis bestetik. Imanol Miner, eskerrik asko, Francis liburuaren ganekoak kontatzearen, da egunon aukizeupe.
Zue, eskerrik asko eta gure dozuen arte. Egunon eixen, zuek be.